Dobrý den. I dnes vás vítám v knihovně Václava Havla a na Havel Channel u příležitosti dalšího diskuzního setkání z cyklu Čas od času, který připravuje Česká asociace Streetwork. Mým dnešním inspirativním hostem je absolventka oboru molekulární biologie a genetiky, která ale většinu svého profesního života strávila v sociálních službách. Pod hlavičkou organizace Duha vedla první chráněný byt v České republice. Spolu zakládala Rytmus, organizaci zaměřenou na rozvoj podporovaného zaměstnávání, a vedla organizaci KVIP na pomoc lidem s postižením a spolupodílela se i na přípravě systému kontroly kvality sociálních služeb. Po svém nástupu do funkce pražské radní pro sociální politiku a zdravotnictví zadala řadu auditů, které odhalily neefektivní využívání městských peněz v příspěvkových organizacích. No a taky podporuje růst terénních a odlehčovacích sociálních služeb na území hlavního města s cílem umožnit dětem a dospělým se zdravotním znevýhodněním žít v přirozeném rodinném prostředí. Vítám tu Milenu Jónovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Kudy vede cesta od molekulární biologie a genetiky k sociálním službám?
Ani nevím, jak se tohle stalo. Já jsem jenom věděla, že nechci dělat vědu. A asi mě, myslím, víc zajímaly lidi než molekuly. A to asi bude ten důvod.
Vy jste se aktivně podílela na tvorbě standardů kvality sociálních služeb. Jak na ten proces tehdejší sociální služby reagovaly?
Tehdejší sociální služby, myslím, že vlastně nejdříve bylo potřeba s nimi vůbec navázat kontakt a komunikaci, protože to bylo něco, co tehdy Ministerstvo práce a sociálních věcí moc nedělalo. Pamatuji se, že ta setkání často končívala totálním vyčerpáním na mé straně, protože vlastně nejprve bylo potřeba vyslechnout spoustu kritiky a pak jsme vlastně se mohli postupně začít bavit věcně o tom, co vlastně jsme z toho ministerstva tehdy přinášeli a co vlastně bylo k diskusi předloženo a co se mělo testovat a zkoušet společně s těmi sociálními službami. Jinak to pro mě to byl tedy učící proces. Moc jsem tam toho pochopila, spoustu lidí poznala. Poznala jsem celé to spektrum služeb. Pro mě to bylo opravdu velmi poučné a přínosné.
Co tyto standardy ve výsledku přinesly? Přece jenom už pár let je máme.
Myslím, že přinesly dobré i špatné věci. K těm dobrým věcem bych řekla, že se konečně začalo mluvit o lidských právech uživatelů sociálních služeb. Že se začalo mluvit o tom, že vlastně ten sociální pracovník není někdo, kdo je ten moudřejší z těch dvou, který má velet a ten klient nebo uživatel má poslouchat, ale že to vlastně má být partnerský vztah mezi klientem a sociálním pracovníkem nebo sociální službou. Začal jsem vlastně mluvit o dvojím metru taky, vlastně, kdy nejprve vznikly standardy, které byly rozděleny podle druhů sociálních služeb, přičemž standardy pro chráněné bydlení, třeba jako komunitní službu, tak byly daleko náročnější, daleko víc vlastně zdůrazňovaly práva lidí, kteří služby využívali ve srovnání s celá jinak zaměřenými standardy pro ústavní péči, kde si pamatuju, že vlastně záleželo na takových věcech, jako je šatna pro herce. To si doteď pamatuju, že bylo jedno z kritérií. Tak to vlastně ten rozdíl, vlastně myslím, že se podařilo jako smít a že se vlastně začala vnímat víc ten význam lidských práv jako obecně, nejenom v různých druzích sociálních služeb. Myslím, že pak se ovšem vlastně nepodařila úplně ta implementace, protože ve finále ty standardy, se začalo mluvit o tom, že se píší standardy, zadávalo se to vlastně jako na zakázku. Myslím, že to sklouzlo, vlastně oni se také hodně proměnili od té doby, co jsme je vlastně, co vznikla ta první verze, kdy ty standardy typu má metodiku a postupuje podle ní vlastně umožňovaly, aby byla dobře hodnocena nekvalitní práce podle nekvalitní metodiky. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale zkrátka vlastně posunulo se to někam, kde to být nemělo, k větší formalizaci a A to též platí i pro inspekce kvality. Vlastně myslím, že ty inspekce mají hodně velký, že tam je velký prostor pro to, aby se zlepšili, aby skutečně byli schopni zachytit kvalitní a nekvalitní službu, odlišit to od sebe.
Je tam nějaký prostor v tuhle chvíli nebo nějaké jako výzvy, ke kterým bychom se měli dostat?
Tak určitě. Já si pamatuju, že my jsme pracovali pak ještě asi vlastně později, možná před 10 lety na nějaké novele toho systému zajištění kvality. Jsem toho byla účastná v rámci projektu, který na to byl zaměřen a organizovalo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. A jednou z těch věcí právě, kterou jsme tehdy hodně zdůrazňovali a která se nikdy neodehrála, tak vlastně bylo jakési sjednocení přístupu těch, kteří hodnotí kvalitu, odklon od těch kritérií typu má metodiku a postupuje podle ní k zaměření na výsledky toho působení sociálních služeb. Je to stále ve hře. Myslím, že by to přineslo změnu k lepšímu, kdyby se tyhle věci vzaly znovu, zrevidovaly a použily.
Organizace QIP, kterou jste řadu let vedla, se věnovala spolupráci s lidmi s postižením, kterým pomáhala naplňovat jejich práva prostřednictvím sociální služby. Jak se to téma podle vás v letech proměnilo? Vědí už lidé, asi nejenom s postižením, jaká mají práva a kde mohou hledat pomoc?
Jo, myslím si, že já teď nemám vlastně už pár let, musím říct, dost času, abych sledovala vývoj, ale určitě ty sebeobhájcovské skupiny, které se věnují posilování sebevědomí a emancipace lidí se zdravotním znevýhodněním, tak ty jedou dál. Myslím, že to je nezastavitelné a že to bude pokračovat a je to správně.
Před pár lety jste neziskový sektor opustila, abyste mohla věci ovlivňovat prostřednictvím své aktivní účasti v politice. Je něco, co jste dříve v neziskové sféře neviděla a zahledla jste to tam až s odstupem z trochu jiné perspektivy?
No, ano, myslím, že jednu věc, jo. Vlastně já jsem odcházela z neziskové sféry s tím, že jsem vlastně došla k tomu, že pokud se mají skutečně odehrát nějaké zásadnější změny, tak je nelze iniciovat zvenku. Takže pro mě ta nabídka, která přišla, byla zajímavá a vlastně jsem se vůbec nerozhodovala, protože jsem byla rozhodnutá vlastně o rok dřív, že odejdu. A to, co jsem jako pochopila při pohledu zevnitř, tak je, že to zevnitř je daleko horší, než to vypadá zvenku, daleko těžší, než se to zdá. A že vlastně daleko víc je potřeba, aby veřejná správa spolupracovala s nevládním sektorem. Že jsou oblasti, kdy ten nevládní sektor je vlastně jediný, kdo může nést myšlenky a kdo s nimi může přicházet. Protože jako politik je člověk strašně omezený v tom, co může říkat a co nemůže říkat, vlastně vám to brání jako v opravdu otevřené komunikaci, protože strašně snadno se může stát, že jste nepochopená, špatně interpretovaná. Je to vlastně jako daleko těžší ta pozice a ten nevládní sektor v tomhle je daleko svobodnější a myslím, že tady je potřeba vlastně hodně navazovat.
A co jsou ty limity, které vás jako politika omezují?
No je to, co jsem říkala, vlastně špatná interpretace, která může vést k nedorozuměním, které můžou mít velmi vážné vlastně dopady. Vlastně dá se říct, že já jsem v roli politika přišla o tu možnost být současně odborníkem na oblast, kterou vedu. Vlastně protože jako kdyby nikdo nebyl schopen akceptovat, že politik může mít také odborný názor. To vlastně mě hrozně zklamalo, ale je to tak. Tak to prostě je. Nakonec není to role politika, aby odborně něco říkal, ale aby vlastně dával prostor pro to, aby mohly zaznít odborné názory na řešení nějakých oblastí, které je potřeba řešit. Tak tohle pro mě vlastně bylo takové smutné zjištění, těžké zjištění, ale asi to tak je správně.
Už trošku odpovídáte na otázku, kterou si pro vás chystám, jak hodnotíte svůj vstup do politiky. Byla vaše očekávání realistická?
Určitě jsem si myslela, jak jsem říkala, že věci půjdou z nás. A to nenastalo. Myslím, že veřejná správa je ve velmi těžké situaci. Opravdu, kam se člověk podívá, tam vidí velký problém, který vyžaduje léta řešení, zásadní změny. Počínaje fungováním úřadu přes finanční odměňování úředníků. Třeba Praha má obrovské problémy sehnat kvalifikované úředníky, protože ty finanční odměny jsou prostě, když to řeknu, co mě jde na jazyk, mizerné. Takže se to dohání různými odměnami a nedá se to dohnat. Tak je to všechno, je to daleko těžší.
Zmiňujete svoje působení v Praze a v Praze zůstaneme. Jakkoliv je na tom Praha v dostupnosti služeb poměrně dobře, řadu ústavů má mimo území kraje. Jaké to jsou a jak se daří postupovat v rámci deinstitucionalizace, tedy přeměně té ústavní péče na neústavní?
Tak to jsou vlastně dvě věci, které vy jste zmínila. Jedna je to opravdu, začnu tím jednodušším, jedna je vlastně transformace ústavní péče na komunitní služby. To bych řekla, že je ta jednodušší část, která kdyby Praha byl normální kraj, tak myslím, že bychom byli podstatně dál. Druhá věc je, že Praha má 1000 lůžek mimo své území. Je to naprostá anomálie v České republice. Žádný jiný kraj neprovozuje vlastní příspěvkové organizace na území mnoha cizích krajů, jako to má Praha. Počínaje Karlovarským krajem až do Pardubicka, nebo na Heřmanově Městci máme domov pro seniory například. Řadu zařízení máme v pohraničí, pravdu na dohled od státní hranice. Do Horní Poustevny se nejlépe dostanete, když pojedete přes Německo. Takže to je opravdu jako obrovská zátěž. A
pardon, jak k tomu došlo?
V 50. letech, kdy vlastně řádové sestry byly nuceny opustit kláštery a v pohraničí byly prázdné objekty po vyhnaných Němcích nebo různé další objekty, které zkrátka přepadly státu, tak pražští komunisté nenašli lepší řešení, než dát dohromady skupinu řádových sester s dětmi se zdravotním postižením a poslat je zkrátka do pohraničí, protože tam řádové sestry neměly koho ovlivňovat a vlastně lidé se zdravotním postižením zmizeli z Prahy. Takže to bylo vlastně budování určitého typu Potěmkinovy vesnice a bohužel nikdo za celých těch desítky let po revoluci nenašel vlastně, nevím, jestli odvahu, já myslím, že se o tom ani nemluvilo jako o něčem, co není dobrá praxe.
Má to nějaké řešení?
To řešení je velmi těžké. Vlastně nám se povedlo v podstatě přesunout kapacitu jednoho zařízení na Kolínsku, konkrétně to byly Svojšice, z podstatné části do Prahy a z části tedy ti lidé, kteří tam žili v jednom z těch zařízení, tak chtěli zůstat ve Středočeském kraji, takže těm jsme našli bydlení a zabezpečili péči například v Kolíně. A to se zkrátka povedlo, ale já to považuji vlastně za šťastnou schodu různých náhod, které k tomu vedly, že jsme vlastně to zařízení museli zavřít ve finále, protože bylo v tak mizerném technickém stavu, že prostě bylo nebezpečné tam nechat lidi bydlet. A bylo to vlastně chtěné ze strany vedení, byla podpora města, takže se to nakonec podařilo. Pak je samozřejmě řada dalších zařízení, se kterými pracujeme, kde je to daleko těžší. Limitováni jsme personální krizí. V Praze těžko se scháníme asistenty, střední management na řízení těch komunitních služeb, které by tady mohly vzniknout. Máme peníze, máme prostory, nejsou lidi. To je velký problém. A pak samozřejmě je to obtížná i ta představa pro rodiny, pro personál těch zařízení, že by mělo být něčemu takovému, jako je vlastně přesun kapacit ze Šluknovského výběžku do hlavního města. Prostě je to složité a myslím, že tady budeme potřebovat pomoc státu.
Jak pravděpodobné je, že se to skutečně podaří? 1000 lůžek je velké množství.
Já myslím, že není přijatelné, ale pokračovat v té praxi, že prostě to není v souladu se zákonem. Podle zákona o sociálních službách kraj má povinnost na svém území. zabezpečit ty služby. A to Praha prostě nedělá. To, že se to leta přehlíží, je jiná věc, ale myslím, že tady je jasný úkol i pro tu nastupující, na podzim budou volby, že jo? Takže ten, kdo přijde po nás, pokud se změní to vedení Prahy, tak prostě před tímhle úkolem dál bude stát, nebo bude prostě jako v započaté cestě a bude potřeba v tom pokračovat.
Specifickým tématem sociálních služeb v Praze, ale samozřejmě nejenom tam, je stav, kdy například u služeb pro uživatele drog lidé říkají ano, služby jsou potřeba, ale my je v naší městské části nechceme. Jak se s tím dá pracovat?
No, tohle je vlastně téma, které je hodně, protidrogová politika je hodně spolitizovaná. Myslím, že především je tady potřeba, aby si vedení městských částí uvědomilo spoluodpovědnost za fungování celého toho systému protidrogových služeb nebo adiktologických služeb. Protože takovýto říkání ano, ano, ale ne u mě na dvorečku, to prostě nikdy nebude fungovat. My jsme si řekli, že my, jako myslím teď, mluvím za své kolegy v hlavním městě Praze, jsme si řekli, že prostě naším heslem je partnerský přístup a partnerská spolupráce mezi hlavním městem a městskými částmi a poskytovateli adiktologických služeb. A řekli jsme si, že budeme jednak naslouchat městským částem a také obyvatelům městských částí, jakým způsobem, co vlastně jsou pro ně přijatelné podmínky, za jakých by byli ochotni akceptovat nutnost otevřít nízkoprahové služby adiktologické na svém území. Ale současně musíme prostě jasně říct, kde mají ty služby vzniknout, v jakých městských částech a v jaké kapacitě. Protože to je úkol hlavního města, aby nějakým způsobem koordinovalo tu síť na území celého města. Takže teď je vlastně v procesu přijímání materiál, který se jmenuje Optimální síť adiktologických služeb na území hlavního města Prahy, kde mimo jiné také stojí a přišli s tím odborníci, jednak z řad poskytovatelů adiktologických služeb, ale také z akademické sféry. My jsme nechali udělat takový materiál, analýzu první lékařskou fakultu, respektive tedy adiktologickou kliniku první lékařské fakulty. A ten materiál říká, nebo oni se shodli na tom, že Praha potřebuje ne 3, ale 9 kontaktních center na svém území a jmenovali konkrétní městské části, kde je to s ohledem na potřeby lidí závislých na návykových látkách potřeba. A teď my jsme připraveni podpořit finančně, organizačně, prostory. Jo, Praha má vlastně i nějaké vlastní objekty, ve kterých by ty služby mohly fungovat. Jsme připraveni podpořit městské části v tom, aby tam, kde je to zapotřebí, tam, kde je otevřená drogová scéna, kde je velký počet, stabilně, dlouhodobě velký počet lidí, kteří problémově užívají drogy. Takže kde je zapotřebí otevřít káčko, tak prostě zkrátka musíme se nějak dohodnout, jak to udělat. A to bude v tom dalším kroku.
A je reálné tato centra skutečně otevřít? Teď přemýšlím nad lidskou kapacitou, nad tím, že budou volby, nad tím, že je to pořád politické téma, jak jste říkala?
No, já myslím, že před volbami se nic neotevře, to je celkem jasné. Ale já bych byla velmi ráda, abychom příští týden na zastupitelstvu schválili tu síť, to, kde se říká, v jakých městských částech, jaké typy služeb, v jaké kapacitě potřebujeme otevřít, kolik úvazků potřebujeme ještě doplnit do terénní práce, do substitučních center, abychom prostě věděli, co je vlastně ta potřeba Prahy. A na podzim se začneme bavit s městskými částmi po prázdninách, kde konkrétně, jakým způsobem ty služby můžeme otevřít. Myslím, že se nám vlastně podařila jedna věc, kterou já považuji za dobrou, a to je, že jsme vlastně našli mechanismus, jak urychlit rozvoj sítě sociálních služeb na území města prostřednictvím takzvané doplňkové sítě, kdy my jednáme, když zjistíme, že je potřeba nějakého typu služeb, tak sociální odbor, odbor sociálních věcí začne jednat s poskytovateli, oslovuje je, zjišťuje jejich potřeby, za jakých okolností by byli schopni rozšířit kapacitu svých služeb, které Praha prostě potřebuje. Takže použijeme tenhle ten mechanismus, kdy se domluvíme s poskytovateli adiktologických služeb, kdo za jakých okolností může posílit tu kapacitu, třeba rozdělit větší tým kontaktního centra na dvě části a otevřít ještě v další městské části nové kontaktní centrum. Já věřím tomu, že se to podaří, no, tak já jsem chronický, skeptický optimista, tak já věřím tomu, že se prostě něco podaří, i když je spousta jako úskalí.
Jste zmínila, že někde máte i různé prostory k dispozici, jsou to třeba i magistrátní prostory?
No, o těch mluvím. My jsme vytipovali už loni v zimě pár objektů ve vlastnictví hlavního města, kde by se i hodilo s ohledem na potřeby ty adiktologické služby otevřít. Setkali jsme se s tuhým odporem městských částí a zjistili jsme vlastně mezi tím další věci. Myslím, že je prostě potřeba ustoupit od toho vlastně, od té snahy ad hoc hledat ta místa a vyjednávat s městskými částmi. Myslím, že je prostě potřeba odsouhlasit si tu síť a potom domluvit otevření většího počtu, jo, dvou, tří nových v jednu dobu, aby nevznikala obava na straně městských částí, jak na úrovni politické reprezentace, tak na úrovni obyvatel, že se teď se všichni pohrnou k nám a tady nám vzniknou hrozný věci, ale aby se vlastně od začátku rozkládala ta, jak ta obava, tak ta pomoc těch kontaktních center. Je potřeba začít více mluvit o tom, že ta kontaktní centra neposkytují služby jenom těm lidem závislým na návykových látkách, ale také té veřejnosti, že jsou to služby, které pomáhají chránit veřejné zdraví, protože vyměňují ten materiál injekční, sbírají ho, testují lidi na infekční nemoci, vychytávají z populace lidi, kteří mají žloutenky, AIDS, pardon, HIV, kteří mají COVID třeba během COVIDu. Je to prostor, kde vlastně nakonec se i probíhalo očkování proti COVIDu v téhleté skupině lidí závislých na návykových látkách, takže vlastně ty služby mají obrovský záběr a velmi pomáhají. Tak to, o tom je taky potřeba mluvit.
Podobně problematické, respektive pracující s veřejností nežádoucí klientelou, jsou služby, které poskytují pomoc lidem bez domova. Jak se s nimi v budoucnu bude zacházet v Praze?
No, moje obava je, že počet lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou střechy nad hlavy, ztrátou bydlení, bezdomovectvím, tak v současné době bude se zvyšovat. Myslím, že tady je velký úkol pro stát, který má ten hlavní vlastně nástroj, a to jsou dávky na bydlení, které by měly být daleko lépe rozdělovány s menšími předsudky a s větší snahou přijít včas s tou dávkou, aby se předešlo tomu, kdy člověk se ocitne na ulici. Doufám, nevím, že si stát nebo zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale i celá vláda uvědomí, že udržet člověka pod střechou je daleko levnější, než ho pak sbírat z ulice a vracet do normálního života. Tak to je jedna věc. Myslím, že Praha, tak jak je teď nastavená, tak je nastavená velmi odlišně od toho, jak to bylo dřív. Já jsem moc ráda za to, že už během covidu se nám vlastně podařilo stáhnout více jak 500 lidí přímo z ulice pod střechu, tak aby mohli držet tehdy celoplošnou karanténu. A vlastně teď na konci června v podstatě budou končit ta protikovidová opatření nebo covidové hostely. Řadu těch lidí se podařilo vlastně převést do normálního bydlení, buď to do bytů městských nebo bytů, které zprostředkovala městská nájemní agentura, ty nejkřehčí, pro ty vlastně jsme byli schopni zajistit i pobytové sociální služby. Máme tam řada seniorů s fyzickým nebo s jiným zdravotním znevýhodněním. A kolegovi Adamovi Zábranskému se ve finále podaří zabezpečit ve třech městských ubytovnách zázemí pro ty, kteří nemají stabilní bydlení doteď. A budeme pokračovat dál, nebo věřím tomu, že bude pokračovat dál, že se to skončí dobře.
Krizové bydlení se aktuálně řeší i v rámci aktuální uprchlické krize. co v Praze je nejvyšší koncentrace uprchlíků z Ukrajiny v rámci České republiky, co to sebou může přinést a jaké máme možnosti řešení?
Mně strašně moc chybí ze strany vlády větší pochopení, protože tu uprchlickou vlnu je potřeba řídit. To mě tedy opravdu chybí, ta představa, že to, co je u vás na území vašeho kraje, si musíte zvládnout sami. Si myslím, že v téhle extrémní situaci prostě je špatný přístup. A čekala bych, že vláda bude hledat cesty, jak s tím rozložením rovnoměrnějším po území republiky naložit. Situace, kdy v Praze je přes 70 lidí na uprchlíků na 100 000 obyvatel, zatímco v těch krajích na východ republiky je třeba 14. To je prostě tak diametrální rozdíl. Zkrátka není správné nechat ležet, motivovat, a oni vědí, že ta motivace, kterou mají připravenou, o které jednají, pohne s malými jednotkami 1000. Prostě to je nedostatečné, to považuji za nedostatečné, špatné. Opravdu to není dobré řešení. Myslím, že to přinese samozřejmě, nebo on to přináší vlastně komplikaci při zajišťování všeho pro uprchlíky, jak, a netýká se to zdaleka jenom bydlení, týká se to školní docházky, týká se to ale také zdravotní péče. V Praze máme velmi, velmi křehkou, ani bych neřekla rovnováhu, velmi křehce zabezpečenou primární péči pro děti. Máme tady nejstarší praktiky pro děti a dorost z celé České republiky. Během 15 let polovina z nich odejde do starobního důchodu. Spousta praxí není obsazených. A v téhle situaci tady máme desítky tisíc dětí, které sem přišly z Ukrajiny, které jsou daleko nemocnější než české děti, které mají prostě velmi kvalitní péči zdravotní, které nejsou proočkovány, o které je prostě potřeba se postarat. A mě zase mi chybí vlastně tady jako to poznání, jako hlubší toho, jak velký je to problém. Takže snažíme se samozřejmě dělat, co se dá, ale je to problém určitě.
Jaké výzvy tam vidíte pro oblast sociální v tomhle tématu?
Tak jsou to výzvy, které jako jsou logické samozřejmě. Tak setkáváme se s lidmi se zdravotním znevýhodněním, kterým je potřeba zabezpečit komunitní služby. Přicházejí sem lidé s autismem, přicházejí sem seniori, přicházejí sem také lidé závislí na návykových látkách samozřejmě. A je potřeba posílit kapacitu, to je vlastně jedna věc. Pak je samozřejmě potřeba i v té oblasti sociálně zdravotní a až zdravotní počítat s tím, že sem přicházejí lidé, kteří prošli neuvěřitelnými zážitky, mohou trpět posttraumatickým syndromem, jsou plní úzkosti, bolesti a je prostě potřeba pro ně vybudovat kapacitu psychosociální pomoci. Takže tohle všechno se snažíme vlastně řešit ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. Řeší to sociální i zdravotní odbor magistrátu, řeší to nevládní sektor, se kterým už se spolupracujeme, vlastně vytváříme ty kapacity.
A jak jsou na tom kapacity ve školství? Protože uprchlíci z Ukrajiny tu zřejmě budou v nějakém velkém počtu zůstávat. Děti tu začnou v září chodit do škol, ty, které třeba ještě nechodí.
Asi je to v tom školství, bych řekla podle toho, jaké mám informace, že to není úplně jako plošný problém. V některých městských částech se celkem daří pokrýt potřeby dětí, které se přihlásily, že by měly chodit do školy na ten první, teda jako na základní, do základních škol. Myslím, že větší problém je se středními školami. Tady asi bude to řešení složitější, protože stát nemá povinnost a pokud je mi známo, tak řada těch dětí nebo těch mladých lidí tu střední školu zatím nemá. Nevím, to jako školství není něco, kde bych byla úplně jako dobře zorientovaná v téhle oblasti, ale to, co je jasné, je, že bude potřeba dělat daleko víc a přistoupit k tomu tvořivě. No, nemyslím si, že je dobrým řešením to vzdát a říct si, tak necháme ty děti na onlineu vzdělávat se z Ukrajiny. To si myslím, že pro budoucnost těch dětí ani pro psychický stav těch dětí není dobré. Navíc myslím, že bychom měli Ukrajině se snažit opravdu pomoct, protože na jejím území se bojuje za svobodu celé Evropy, včetně České republiky.
Ještě před uprchlickou krizí jsme tu měli covid, vy toho i zmiňovala. Jak na sociální služby dopadly velké krize posledních let a měsíců?
No, tak určitě to bylo těžké období. Myslím, že zvlášť pro pobytové služby, kde byla karanténa vlastně velmi dlouhou dobu, že to muselo být opravdu velmi těžké. A je potřeba vyjádřit velký vděk a být vděčný za tu práci, kterou tam personál odvedl. To též vlastně platí i pro ty terénní služby, které docházely do domácího prostředí se svými klienty. Myslím, že to byla velmi těžká doba, která teď vlastně pokračuje tou krizí, bych řekla, v té personální oblasti a chronická podfinancovanost. Já ani nevím, jestli už to mám zmiňovat, prostě to je velmi těžké. A letošní rok s tím rozpočtovým provizoriem, s tím seškrtaným rozpočtem, to je jako opravdu těžké, no, je to chronický problém.
Pomohly nám krize v nějaké lepší připravenosti? Fungují teď krizové štáby a mechanismy lépe, rychleji, efektivněji?
Tak určitě nás to jako naučilo spoustě věcí. Myslím, že to přineslo, když si vzpomenu na první reakce na to, budeme mít poradu online, tak bylo nepředstavitelné. Dneska to je vlastně norma, nesmírně to šetří čas. Samozřejmě, že potřeba potkávat se i osobně, protože to je nesmírný přínos, ale jako některé přístupy, techniky, práce určitě nás to obohatilo. Myslím, že jsme pochopili, jak významný je právě ten osobní kontakt. Myslím, že to také přineslo hodně poznatky o tom, že je potřeba věnovat se krizovým situacím v těch sociálních službách, jako být na to lépe připraveni. Určitě nás to nesmírně obohatilo, jednoznačně.
Jaké jsou slabiny současných sociálních služeb? Jaké vy vidíte?
Slabiny sociálních služeb? No, myslím si, že celkově... Já bych možná mluvila o celém tom systému. Myslím si, že bychom měli být více otevřeni novým přístupům a novým věcem, protože ten svět se mění a myslím, že bychom měli víc jako přijímat změny a zvažovat, jak překonat výzvy. Už jsem mluvila o tom formálním přístupu k plnění, jako ke kvalitě. No. Myslím, že velký prostor je pro to jako přijmout význam individuálního plánování. To je jedna z věcí, která mě moc mrzí, že se nepodařilo o ní víc, jako v ní udělat víc. Víc prosadit do praxe přístupy zaměřené na člověka v tom individuálním plánování. Myslím, že to pořád je vnímáno v sociálních službách jako nepříjemná administrativa, která nás zdržuje od vlastní práce. Já jsem hluboce přesvědčená o tom, že je to důležitý nástroj kvalitní sociální práce, když vím, co člověk potřebuje, vím, kam s ním jdu, umím to vyhodnotit a umím na základě toho jít dál. Že to prostě je, že tohle je nepochopený, to mě moc mrzí. Dalo by se to taky využít pro plánování rozvoje sociálních služeb. Nakonec vlastně jedna z věcí, která taky bych řekla, že se nám povedla v té sociální sféře, je, že v rámci evropských projektů máme několik case manažerů zaměstnaných na magistrátu v odboru sociálních věcí a myslím, že ta jejich vlastně individualizovaná představa nebo jako individuální práce s rodinami a těmi klienty a představa o potřebách těch jednotlivých lidí. Oni mají tabulku, obrovskou tabulku, asi se 150 řádky, kde každý ten řádek je jeden člověk, který potřebuje intenzivní pomoc, kterou zatím nemá. tak vlastně, že to přineslo docela vlastně jako dobrou představu o tom, co ta Praha má dělat, kde má rozvíjet ty služby komunitní. Že to je jako dobrý nástroj vlastně ta individuální práce, kterou ty case manažerky odvádějí, dobrý vklad pro představu, kam jít dál v těch sociálních službách. Takže tohle třeba by mě připadalo, že je směr, kterým bychom měli jít a dál ho rozvíjet.
Co se naopak sociálním službám daří?
Tak tohle, myslím, že je dobrá věc. Myslím, že se přece jenom daří vlastně ty služby přesvědčit k tomu, aby pracovali s náročnějšími klienty. To, co třeba je těžký v Praze, když bych se vrátila k těm 150 řádkům case manažerek, kde jsou lidé třeba s autismem, s chováním náročným na péči, lidé s komplexními potřebami, s duálními diagnózami, duševní onemocnění a potíže v oblasti intelektu třeba, nebo závislost a duševní onemocnění. Takže vlastně to jsou klienti, kteří, nebo lidé, jimž poskytovat péči každodenní je určitě výzva. A myslím, že jsou služby, které začaly slyšet na to, že to je výzva, která je jako lákavá. Že vlastně mají chuť překonat ty svoje hranice, vyjít z komfortní zóny a začít dělat něco, co je náročnější. Že se nám to vlastně v letošním roce začalo dařit přesvědčovat některé služby, které dřív se zdráhaly, aby takovéhle služby začaly poskytovat. Tak myslím, že to je pozitivní.
Říká Milana Jonová, která byla hostem dalšího z diskuzních setkání v rámci cyklu Čas od času, který připravuje Česká asociace Streetwork. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
A děkuji i vám, kteří náš podcast sledujete na webu Čas od času nebo v podcastových aplikacích. Sledujte nás i dál a nenechte si ujít další setkání se zajímavými osobnostmi oboru. Podcast Čas od času vznikl za podpory nadace Open Society Fund v rámci programu Active Citizen Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z fondu EHP a Norska.